Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsini nəzər saldıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı
Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədi Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun, bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün bir yüksək rütbəli şəhid haqda sizinlə danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Salam olsun, həq və ədalət yolunu addımlayan insanlara. Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədi Şəmsi 1352-ci ilin Aban ayının ikisində Təbriz ətrafında yerləşən Miyana şəhərinin bir kəndində dünyaya gəldi. O, ailənin üçüncü övladı idi. Əli Rızanın atası əkinçi və əhl-i beyt məddahi idi. Məhərrəm ayında Gülməhəmmədi ailəsinin evində müxtəlif əzadarlıq mərasimləri keçirilirdi. Əli Rıza da ailəsindən təsir alıb, belə bir inqilabçı, dindar və təqvalı evdə boya başa çatdı. Əli Rıza özü dindar, şücaətli, fədakar, mübariz, təqvalı və zəkalı bir mömin idi. Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədinin təkcə 13 yaşı var idi ki, böyük qardaşı Davər haqqın batil əleyhinə olan cəbhələrində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Davərin şəhadəti Əli Rıza və Gülməhəmmədi ailəsinin yaşayışında yeni bir fəsil açır. Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədi diploma nail olduqdan sonra müqəddəs əskərlik geyimini əyninə alır. Əli Rıza 31 Aşura qoşununun axtarış komitəsi ilə tanış olur və belə isə sözü gedən qrupa qoşulur. Şəhid Əli Rıza Gülməhəmmədi təfəhhüz yaxud axtarış qrupunda illər boyu çalışır. Çoxlu şəhidləri gözü yolda qalan ailələrinə çatdırır və onların gözlərini işıqlandırır. O, dəfələrlə axtarış əməliyyatlarında yaralanır. Onun yaralı olmasına baxmayaraq, tam zövq və maraqla bir daha axtarış əməliyyatlarında hazır olur və şəhidlərin pak cənazələrini tapıb ailələrinə qaytarır. Əlrıza candan coşan eşq və məhəbbət ilə öz ailəsini sevib onlara qulluq edirdi. Ailə üzvünün hər bir kiçik dərdi onu doğma şəhərinə qaytarırdı. Əlirəza bir əsalətli, mömin, dindar ailə ilə vüslət etdi. Bu evlənməyin nəticəsi 3 qız və 1 oğlan övladıdır. Şəhid Əlirəza Gülməhəmmədi çox duyğusal və incə ruhlu bir insan idi. Daima öz övladı və həyat yoldaşına məhəbbət edirdi. Amma onun həqiqi eşq və şəhadətə olan marağı bais oldu, ailəsindən ayrılıb şəhidlərin axtarış əməliyyatlarında iştirak etsin. Şəhid Əlirəza Gülməhəmmədi ömrünün son çağlarında ailədən uzaq olmasın deyə onları İran və İraq sərhəddində olan Mehran şəhərinə aparır. Şəhid Əlirəza Gülməhəmmədi qardaşı Davər kimi şəhadət aşiqi idi və sonunda da öz arzu diləyinə çatdı. Şəhid Əlirəza Gülməhəmmədi birbaşa və dolayısıyla çoxlu sayda şəhidin tapılıb vətənə dönməsində yüksək rol ifa edib. Təfəhhüs yaxud axtarış komitəsinin komandanına görə indiyə qədər 43 min şəhid bu qrup vasitəsilə tapılıbdır. Əzizlər, şəhid Əlirəza Gülməhəmmədi Əhl-i-Beyt əleyhimussalam aşiq idi. Xüsusilə də İmam Rıza əleyhissalam və onun əziz bacısı xanım Məsumə Səlamullah əleyhanı çox sevirdi. Əhl-i-Beyt əleyhimussalamı yad etmədiyi bir gün yox idi. Şəhidin digər xüsusiyyətlərindən birini desək, halal-harama diqqət yetirməsi idi. O, Beytulmaldan bir qəpik belə malına qarışdırmazdı. O, təfəhhüs və yaxud axtarış qrupunun komandanı ünvanında daima özünü həvəskar işlərdən qoruyurdu. Şəhid Əlirəza Gülməhəmmədi və onun dostları illər boyu müxtəlif bölgələrdə axtarış əməliyyatı həyata keçirdilər. Əlirəza 25 il əməliyyat zonalarında axtarışa məşğul oldu və nəhayətdə də Şəmsi 1399-cu ilin Bəhmən ayının 30-cu günündə İraqın Zərbatiyyə bölgəsində axtarış əməliyyatı zamanı minanın partlaması nəticəsində canını Allah yolunda fəda etdi. Onun pak cənazəsi neçə gün sonra təşyi olundu və Miyana xalqı ilə vidalaşdıqdan sonra qumda xanım Məsumə Səlamullah Əlihanın hərəmində toprağa tapşırıldı. Ruhu şad və məkanı cənnət.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, Suriyadakı proseslər Amerika və İsrailin region üçün böyük layihəsidir. İranın Dəmişqidəki səfirliyinin əməkdaşı şəhadəti çatıb. Yəmənin Fələstin 2 raketi Tel Aviv'in mərkəzini vurub. Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı bitib tükənməyən nəfrət nümayiş etdirir. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırır. Öncəliklə, təkrar hamınızı təbrik edirəm. Xanım Fatimə Zəhra, Salamullah Əleyhanın mövludunun gəlib çatması münasibəti ilə və əlbəttə Analar Günü münasibəti ilə bayramınız mübarək olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İraqçı elan etdi, Suriyadakı proseslər Amerika və İsrailin region üçün böyük layihəsidir. Xarici İşlər Naziri deyib, Suriyadakı hadisələr Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail rejiminin region üçün böyük layihəsidir və bunun əksini düşünən hər kəsi yanılır. Seyid Abbas İraqçı D8 olaraq bilinən inkişaf etməkdə olan İslam ölkələri liderlərinin 8-ci zirvəsi çərçivəsində Misirin Əl-Qəd telekanalının eksklaziv müsahibəsində İran İslam Respublikasının regionda və dünyada baş verən hadisələr və İran İslam Respublikası ilə Misir arasındakı münasibətlərlə bağlı mövqelərini şərh edib. Bu müsahibə cümə günü gecə Qahirə vaxtı ilə saat 22:00-da sözügedən telekanaldan yayımlanıb. O televiziya müsahibəsində Seyid Abbas İraqçı deyib, İran-Suriya hökumətinin istəyi ilə terrorçu qruplarla mübarizə aparmaq üçün bu ölkədə iştirak edib. Amerika Birləşmiş Ştatları İsrail layihəsi regionun bütün ölkələrini zəiflətməkdir. Bu da Siyonist rejimə qarşı istənilən müqaviməti aradan qaldırmaq cəhdi deməkdir. Suriyada baş verən proseslərdə ikinci məsələ Suriya hökumətinin öz xalqı və müxalifətlə qarşılıqlı əlaqəsidir. İran İslam Respublikası terrorçularla mübarizə məqsədi ilə Suriya hökumətinin istəyi ilə bu ölkədə iştirak edib. Və heç vaxt hükumətin xalq və müxalifətlə ünsiyyət və qarşılıqlı fəaliyyətinə qarışmayıb. Suriyanı tərk etmək üçün Bəşar Əsədlə əlaqədə olmayıb. İraqçı daha sonra deyib, müqavimət cəbhəsi İsrail rejiminə qarşı kütləvi və şiddətli hücumları həyata keçirdi. Biz Bəşar Əsədə çoxlu tövsiyələr verdik və o onları dinləməkdən imtina etdi. İdlibdə müxalifətin hərəkətləri ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. Və Suriya hökuməti müstəqil qərarlar verdi. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri onu da dedi ki, İran İslam Respublikası və Misir ölkələri arasında müxtəlif regional məsələlərdə bir-birinin səylərini qarşılıqlı şəkildə qiymətləndirən tarixi əlaqələr mövcuddur. Biz həmçinin Misirin Qəzza zolağında atəşkəsə nail olmaq üçün ciddi səylərini dəstəkləyirik.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İran İslam Cumhuriyyətinin Dəməşqidəki səfirliyinin yerli əməkdaşı Seyid Davud Bitarafın Dəməşqidə terrorçuların onun maşınına atəş açması nəticəsində şəhid olması ilə bağlı başsağlığı verib. İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü İsmail Bəqayev bazar günü dekabrın 15-də günortadan əvvəl şəhid olan İran İslam Cumhuriyyətinin Dəməşq səfirliyinin yerli əməkdaşı Seyid Davud Bitarafın Dəməşqidə terrorçu ünsürlərin onun avtomobilinə atəş açması nəticəsində şəhadət münasibəti ilə ailəsinə və İran xalqını təbrik edib və başsağlığı verərək bu cinayət əməlini kəskin şəkildə pisləyib. Bəqayi şəhid Bitarafın cəsədinin son günlərdə aşkar edilərək şəxsiyyətinin müəyyən edildiyini və ölkəyə təhvil verildiyini bildirerek Suriye'nin keçid hükümetinin bu cinayeti törədənlərin müəyyən edilməsi, məhkəməsi ve cezalandırılması için məsuliyyət taşıdığını vurgulayıb əlavə etmiştir. Xarici İşlər Nazirliği lazımı qaydada ve müxtəlif kanallarla diplomatik ve beynəlxalq səviyyədə məsələni ciddi şəkildə izləyir.
Həsən Əşeybanı Suriyanın keçid hükümetinin xarici işlər naziri kimi təyin edildi. Suriyanın Əl-Vətən qəzeti Həsən Əşeybanının Suriyanın keçid hükümetində xarici işlər naziri vəzifəsinə təyin edildiğini elan etdi.
İranın Livandakı səfiri Amerika Cəolani arasında sövdələşmədən yazdı İranın Beyrutdakı səfiri Amerikanın Suriyanın yeni hakimiyyətini dəstəkləməyi şərt haqqında yazıb. Amerika Birleşmiş Ştatlarının nümayəndəsi Əl-Cəolani ilə görüşündən sonra Washington ona şərtlər qoyub. Bu şərtlərdən biri Suriyanın yeni hükümetinin Amerika ilə yaxşı münasibət qurmaq üçün İrana heç bir fürsət verməməsi olub. Mənə sübuta yetdi ki, 2011-2013-cü illərdə müsəlman qardaşlara buna oxşar şərtlər qoyuldu və eyni şərti Məhəmməd Mürsi, Misrin keçmiş prezidenti üçün də irəli sürdülər. Onlar Məhəmməd Mürsini çıxılmaz vəziyyətdə qoyduqdan sonra Amerikanın xəyanəti baş verdi və olanlar ondan sonra oldu.
İsrail rejimi Sənanın qarşısında həmişəkindən daha acizdir. Yəməndən 200-dən çox raket və 170 pua atılmışdır. Siyonist Ma'ariv mediası İsrail rejiminin Yemen'in hücumlarının öhdəsindən gələ bilmədiyini vurgulayaraq, indiyədə bu ölkədə işgal olunmuş ərazilərə 200-dən çox raket və 170 dron atıldığını bildirib. Siyon rejiminin hərbi məsələ üzrə analitiki Avi Aşkinazi Ma'ariv qəzetinə müsahibəsi zamanı deyib. Bugün həmişəkindən daha çox aydın oldu ki, İsrail rejimi Yemənlə qarşı-qarşıya gəlməkdə acizdir və kəşfiyyat baxımından bu ölkənin silahlı qüvvələri ilə qarşı-qarşıya gəlməyə hazır deyil və bununla mübarizə aparmağa real proqramları yoxdur. Bu qəzet həmçinin əlavə edir ki, Qəzada müharibə başlayandan bəri Yemən ordusu İsrailin işgal olunmuş ərazilərinə 200-dən çox raket və 170-dən çox pua buraxmışdır.
Siyonist rejim Qəzza müharibəsinin 442-ci günündə bu bölgənin sakinlərinə qarşı hücumlarını və qəddar hərəkətlərini davam etdirir. İşqalçıların fələstinlərin evlərini hədəf alma siyasətinə uyğun olaraq Qəzzanın şimalında yerləşən Cəbəliyə Əl-Bələddə bir evi bombalaması nəticəsində 7-si uşaq olmaqla 10 fələstinlinin şəhid olması ilə yanaşı Qəzzadakı müharibə 442-ci gününə qədəm qoyub. Əl-Ərabi Əl-Cədid məlumat verib eyni zamanda. Həməz, ötən 77 gündə Qəzza zolağının şimalında Siyonist rejim ordusuna qarşı hərb əməliyyatlar zamanı 401-ci briqadanın komandiri də daxil olmaqla 60 işqalçı hərbçi və zabitin hələk olduğunu elan etdi.
BMT-də Siyonist rejimə qarşı 3 qətnamə qəbul edilib. BMT Baş Assambleyası cümə xışamı günü Siyonist rejimə qarşı 3 qətnamənin qəbul olunduğunu elan edib. BMT Baş Assambleyası cümə axşamı günü 3 müxtəlif qətnamədə Siyon rejimin hərəkətlərini kəskin tərzdə həbsləyib. Beləliklə, 2024-cü ildə BMT Baş Assambleyası İsrail rejimi əleyhinə 11-17 qətnamə qəbul edib. Dünən qəbul edilmiş qətnamələrdən biri BMT Baş Assambleyası beynəlxalq təşkilatlar və ölkələr tərəfindən ehtiyaclı fələstinlilərə göndərilən yardımlarla bağlı İsrail rejiminin vəzifələri barədə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin məşvərət fikrini öyrənmək istəyib. İkinci qətnamədə İsrail rejimi fələstinlilərin təbii mənbələrindən su istifadə etdiyinə görə tənqid edilib. Üçüncü və sonuncu qətnamədə isə Siyon rejimdən istəyir ki, bu rejimin 2006-cı ildə Livanda daxil olmaqla zərər çəkmiş ölkələrin neft anbarlarına qarşı hücumlar nəticəsində yaranmış neft sızmasının məsuliyyətini üzərinə götürüb bu ziyanlara görə kompensasiya ödəsin.
Yaman Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Fələstinin 2 ballistik raket ilə Tel Aviv mərkəzinə raket hücumu edildiyini açıqlayıb. Yaman Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Yahya Səri şənbə səhər verdiyi açıqlamada Fələstin 2 ultrasəs ballistik raket ilə Yaffada Tel Aviv hərbi hədəfi məhv etdiklərini açıqlayıb. Bu bəyanatda bildirilir ki, Siyonist rejimin hava hücumundan müdafiəsi Yemen'den atılan ultrasəs raketin qarşısını ala bilməz. Bu bəyanatın bir hissəsində bu hücumun Fələstin xalqına dəstək və Siyonist rejimin Qəzza xalqına qarşı cinayətlərinə cavab verməyi, həmçinin Siyonist rejimin Yemənə qarşı təcavüzünə cavab verməyi çərçivəsində həyata keçirildiyi bildirilir.
Yemen işgal olunmuş Fələstin ərazilərinə qarşı raket hücumu təşkil edib, 18 nəfər yaralanıb. İsraili mediyası Yemenin raket hücumu və Təl Avivdə həyəcan sirenlərinin səslənməsi barədə məlumat yayıb. Və işgal olunmuş ərazilərin Fövqəladə Hallar Departamenti indiyədə 18 nəfərin yaralandığını bildirir. İsrail ordusu Yemendən atılan raketlər nəticəsində müxtəlif bölgələrdə həyəcan sirenlərinin işə düşdüyünü və bu hadisənin araşdırıldığını elan edir. Siyon seçimin fəvqələdə hallar orqanı da yaralıların sayının müvafiq olaraq 3-5 olduğunu deyir.
Tabriz Radyosu'ndan haberler devam edir. Azerbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, İran İslam Cumhuriyeti Prezidenti Məsud Pezeşkiyana məktub göndərib. Məktubda deyilir, Hörmətli Cənab Prezident, 19 dekabr 2024-cü il tarixində Mısır paytaxtı Qahirə şəhərində inkişaf etməkdə olan 8 ölkənin İqtisad Əməkdaşlıq Təşkilatının 11-ci zirvə görüşü zaman Azərbaycanın yekdilliklə D8 təşkilatının üzvü seçilməsinə görə İran İslam Cumhuriyyətinə və şəxsən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əlamətdar haldır ki, 30 ilə yaxın müddət ərzində fəaliyyət göstərən D8 təşkilatı ilk dəfə olaraq genişlənməklə əlaqədar qərar qəbul etmişdir. Azərbaycana beynəlxalq etimadın göstəricisi olan bu tarixi qərar bizim üçün xüsusi qürur mənbəyidir. Azərbaycanın namzədliyinə ifadə edilən bir mənalı dəstək təşkilata üzv olan hər bir ölkə ilə möhkəm dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərimizin, birliyimizin və həmrəyliyimizin təzahürüdür. Əminəm ki, Azərbaycan bütün üzv ölkələrlə birlikdə D8-in təməl prinsiplərinin qorunması, təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın dərinləşməsi və ümumi maraqlarımızın təşviqi, İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsi və böyük gücə çevrilməsi məqsədilə birgə səylərin səfərbər olunmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Fürsətdən istifadə edərək, qarşılıqlı hürmət və mehriban qonşuluğa əsaslanan Azərbaycan-İran dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin xalqlarımızın və ölkələrimizin mənfəətlərinə uyğun olaraq bundan sonra da möhkəmlənməsi yolunda birgə səylərimizi davam etdirəcəyimizə inanımı ifadə edirəm. Bir daha sizə minnətdarlığımı ifadə edir, möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost və qardaş İran xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm deyə İlham Əliyevin məktubunda bildirilmişdir.
Qərbi Azərbaycan icması elan etdi. Avropa Parlamenti Azərbaycan Respublikasına qarşı bitib tükənməyən nifrətini nümayiş etdirdi. Avropa Parlamenti bugün qəbul etdiyi qətnamə ilə bir daha Azərbaycana qarşı bitib tükənməyən nifrətini nümayiş etdirib. Bu, həmin Avropa Parlamentidir ki, 1988-ci ildə biz Qərbi Azərbaycanlılar Ermənistan tərəfindən öz dədə-baba yurdlarımızdan deportasiya edilərkən nəinki bunu pisləmədə əksinə, keçmiş dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin Ermənistana birləşdirilməsinə çağırdım. Bugünkü qətnamədə hərbi canilərə, Xocalı, Qaradağlı, Ağdaban qatillərinə simpatiya ifadə etməsi ilə Avropa Parlamenti zaman dəyişsə də xislətinin dəyişmədiyini göstərmiş oldu, icmadan bildirilir.
Və son olaraq İtaliyada nağd ödənişlər Avrozonadakı orta göstəricidən yüksəkdir. İtaliyada nağd vəsaitlərin istifadəsi Avrozonadakı ortalama göstəricidən daha yüksək olmuşdur. Avropa Mərkəzi Bankının təqdim etdiyi məlumatda İtaliyanların getdikcə kredit və debit kartları ilə eləcə də bank köçürmələri ilə ödəniş etməyə üstünlük verdiyi qeyd olunur. Bununla yanaşı, nağd pul istifadəsi azalsa da, bankın sorğusunda iştirak edən istihlakçıların 62% hələ də ödəniş vasitəsi olaraq nağd pulun mövcudluğunu vacib hesab edir. Eyni zamanda, respondentlərin 55% mağazalarda kartla ödəniş etməyi üstün tutduqlarını bildirir. İtaliyada mağazalar, restoranlar və supermarketlərdə bank kartı və ya mobil proqramla ödənişin ümumi nisbəti 38% təşkil edir. Elektron ticarət və vergilər kimi digər xidmətlər üçün rəqəmsal ödəniş nisbəti isə 24%-dir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bazar ertəsi dekabrın 22-sində Bakının şəhər vaxtı ilə saat 6:33 dəqiqədə Süpazan deyiləcək, saat 8:00-da Güneş doğacak saat 12.39 dakikada günorta azanı ve saat 17.34 dakikada akşam azanı seslendirilecektir. Tabriz Radyosu'ndan haberler bu kadar.
Azərbaycan Respublikasına qarşı kampaniyanı maliyyələşdirənlərdən biri də Ruben Vardanyanın oğlu olub. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. COP29-a qarşı negativ kampaniyanın sürətlənməsinin səbəblərindən biri də zəngin iş adamları tərəfindən PR və mənfi imic formalaşdırma sahəsində təcrübəsi olan şirkətlərin bu işə cəlb edilməsi olub. Reportun verdiyi xəbərə görə bu barədə Milli Məclisin xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı komissiyasının hesabatında bildirilib. Aparılan araşdırma nəticəsində bəlli olub ki, Ruben Vardanyanın oğlu David Vardanyan və Nobar Afeyan kimi zəngin iş adamları Azərbaycan Respublikasına qarşı kampaniyada maliyyə resurslarından və şəxsi əlaqələrindən maksimum istifadə edərək hibrid hücumlar təşkil edirlər. Vardanyan və Afeyan cütlüyünün anti-Azərbaycan kampaniyasındakı taktikası tanınmış PR şirkətlərini, Hollywood ulduzlarını, Amerikanın zəngin iş adamlarını və nüfuzlu ailələrini habelə dövlət rəsmlərini müəyyən layihələrə cəlb etmək üzərində qurulub. Onlar insanların etibarından sui-istifadə edərək, Avrora Humanitar Təşəbbüs Fondu və təsis etdikləri Avrora mükafatı vasitəsilə xeyriyyət tədbirləri adı altında öz məkirli fəaliyyətini həyata keçirdirlər. Buna misal olaraq, hesabatda Clintonlar ailəsinin və daha dəqiq desək, Clintonlar ailəsinin üzvü olan Chelsea Clintonu Avrora mükafatının seçim komitəsinə üzv qəbul edilməsi göstərilir və qeyd olunur ki, seçim komitəsinin bir sıra üzvləri COP29 və Azərbaycan Respublikası əleyhinə fəaliyyətlə məşğul olurlar. Milli Məclisin hazırladığı hesabatda qeyd olunur ki, Vardanyanlar ailəsi bu işlərinə adı bir sıra qalmaqallarda çəkilən Edelman PR şirkətini və Persus Strategis hüquq firmasını cəlb edib. Edelman şirkəti hashtag Fre Ruben Vardanyan və hashtag Fre Armenian Prisoners hashtagları yaradaraq sosial media kampaniyası aparır. Onların məqsədi dünya miqyasında dəstək əldə etməklə petisiyalar və məktublar formasında təzyiq göstərməklə müxtəlif rəsmiləri, özəl təşkilatları və media qurumlarını cəlb etməklə Azərbaycan Respublikasına qarşı kütləvi hücumlar təşkil etməkdir. Yaratdıqları www.ferarmenianprisoners.com saytında inandırıcı görünməsi üçün Azərbaycanda daxil olmaqla güya 109 ölkədən Ruben Vardanyan kampaniyasına dəstək verildiyi görüntüsünü yaradırlar. Sadəcə ölkələrin adlarını və uydurma insan adlarını yazmaqla kütləvilik olduğunu göstərmək istəyirlər. Hesabatda bildirilir ki, Ruben Vardanyan və digər erməni liderlər Azərbaycanda siyasi məhbus kimi bir illiklərini qeyd edirlər. Adlı müraciətdə Edelman şirkətinin hansı dövlətlər və təşkilatlarla işlədiyi açıq aydın ortaya qoyulur. Bu məsələdə Vardanyan ailəsinə Fransanın Havespierre şirkəti də ayrıca dəstək verir. Yeri gəlmişkən, adı bir çox qalmaqallarda hallandırılan Edelman şirkəti ilə bağlı maraqlı bir fakt isə De Guardian tərəfindən aparılan araşdırmada sübut edildiyi kimi. 10 il öncə onun iqlim dəyişikliyini, qlobal istiləşməni inkar edən şirkətlərə xidmət göstərməsi olmuşdur. Persos strategisə və rəhbəri Jared Genersə gəldikdə isə o Vardanyalar ailəsinin hüquq məsləhətçisi kimi apardığı anti-Azərbaycan fəaliyyətlə yanaşı yaradıcısı olduğu Freedom Now beynəlxalq insan hüquqları GHT-si ilə vasitəsilə ölkəyə, ya daha doğrusu Azərbaycana qarşı geniş kampaniya aparır. Freedom Now digər məşhur GHT-lərlə birləşərək dayanmadan anti-KOP və anti-Azərbaycan fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Fotofaktlarda deyilənlər təsdiqini tapır, hesabatda qeyd olunur. Milli Məclisin hazırladığı hesabatda digər maraqlı bir fakt isə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin ilk prokuroru olan Argentinalı Luis Moreno Ocampo ilə bağlıdır. O, insan haqları üzrə Ravel Wallenberg Mərkəzinin Beynəlxalq Hüquqi Məşvərət Şurasının üzvüdür. Təşkilatın Amerika üzrə sədri isə Persus strategisinin rəhbəri Jared Genestr. Eyni zamanda Argentinadan olan El Armenio ləqəbli erməni əsilli milyarder Edward Erenekyan isə Wallenbergin adını daşıyan beynəlxalq Ravel Wallenberg fondunun sədridir. Sənəddə bildirilir ki, hər iki təşkilat arasında ad oxşarlığından savayı rəhbər şəxslər arasında da sıx münasibətlər görünür. O Campo'nun Ernekyan'la həmgerli olması isə şübhələri bir qədər də artırır. 38, o təkcə son bir ay ərzində X sosial səhifəsində Azərbaycana və COP29-a qarşı 120-dən çox qərəzli paylaşım edib. Ehtimal edilir ki, o Campo'nun Azərbaycana və COP29-a qarşı beynəlxalq tədbirlərdə və mediada, o cümlədən sosial mediada çox aqressiv fəaliyyət göstərməsinin, Azərbaycana qarşı qərəzli hesabat hazırlamasının arxasında məhz bu əlaqələr dayanır. Hesabatda o da qeyd olunur ki, sosial media üzərindən əlaqələndirilmiş şəkildə aparılan kampaniyada bir sıra heştaqlardan istifadə olunur. Heştaq COP29, heştaq Baytok COP29, heştaq Prost COP29 və heştaq Fer Robin Vardanyan, heştaq Fer Armenian Presseniors və başqa heştaqların təhlili göstərir ki, kampaniya vahid mərkəzdən, xüsusilə də erməni əsilli şəxslərə bağlı olan profillər vasitəsilə aparılır. Hesabatın müəyyən hissəsində artıq qeyd edilir ki, əksər profillərin koordinasiya olunmuş və kütləvi şəkildə saxta hesabatlardan istifadə etməsi faktları müşahidə edilmişdir. Saxta profillər COP29-la bağlı edilən paylaşımlara eyni anda, eyni məzmunlu, avtomatlaşdırılmış cavablar yerləşdirərək, bot sistemləri vasitəsilə məzmun manipulyası həyata keçirir və beləliklə də ictimai pandemiyasına çaşdırmağa yönəlmiş hərəkətlər edirlər.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Cəmadiyyusanayının 20-si İslam Peyqəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin əziz qızı xanım Fatimi Zəhra salamullah aleyhanın mübarək mövlud günüdür. Bugünü siz dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik və qısa söhbətimizə başlayırıq. Hazret Fatime salamullah aleyha Cəmadiyyusanayının 20-si dünyaya gəlib. Dünya və axirət xanımlarının seyidəsi Hazret Rəsulullahın gözünün işığı xanım Fatime Zəhra salamullah aleyhanın mübarək mövlud günü İslam aləmində xanımlar bayramı kimi də qeyd edilir. Xanım Fatimənin dünyaya gəldiyi gün İslam aləmində ən əzəmətli günlərdən biri hesab edilir. Bugünün müqəddəsliyinə dəlil olaraq Allah Taala Rəsul-i Əkrəmə müjdə verir. Bu münasibətlə Qurani Kərimin Kövsər surəsini nazil edir. Hələ ana bətnində olarkən belə Peyğəmbər xanım Xədicənin kiminləsə danışdığını və bunun sirrini soruşarkən, xanım Xədicə bətnindəki körpənin ona həm söhbət olduğunu bildirmiş, bunu eşidən Peyğəmbər s.a.v. Ey Xədicə, Cəbrail indicə nazil oldu və sənin bətnindəki körpənin qız olduğunu və bizim mübarək, pak nəslimizin də bu uşaqdan olacağını bildirdi. Allah Taala tezliklə mənim nəslimi onun vasitəsilə dünyaya gətirəcək və məsum imamlar onun nəslindən olacaqlar. Allah Taala mənə olunan vəhy kəsildikdən sonra, yəni mənim vəfatımdan sonra onları yer üzündə mənim canişinim və xəlifələrim qərar verəcəkdir. Allah onun övladlarını Ümmətin imamları və yer üzündə öz xəlifəsi qərar verdi, Peyğəmbər buyurdu. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dəfələrlə mühacir və ənsarların qarşısında Fatiməni yaranışdan bugünə qədər dünya qadınlarının ziynəti, dünyanın ən fəzilətli xanımı və cənnətin ən üstün qadını kimi tərif etmişdi. Rəvayətlərdə buyurur ki, hələ uşaq vaxtlarından Fatimə salamullah aleyha nə zaman Peyğəmbərin yanına gələrdisə, o həzrət ehtiramla qalxar, onun əlindən, üzündən öpərdi və onu öz yerində əyləşdirərdi. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, ne zaman cenneti yad etmek istesem, cennetin ətrini Fatime'den alıram. Hanım Fatime öz fəzilətiyle insanlığın bütün həqiqətini, kamilliyini bir kadına verilə biləcək ən ali değerleri özündə ihtiva etmişdi. Məhz buna görə də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, Allah Fatime'nin qəzəbi ilə qəzəblənir, onun sevinci ilə sevinir. Fatime mənim bədənimin bir parçasıdır. Kim Fatime'ni incitsə, məni incidir. Onunla düşmənçilik edən mənimlə düşmənçilik edir. Və Fatime mənim qəlbimdir, ruhumdur, Peygamber bildirir. Xanım Fatimiyyə Zəhra salamullah aleyha İslam dinində ideal qadın və həyatda xoşbəxtliyi axtaran hər bir qadın üçün ən gözəl nümunə hesab olunur. O, xanımlar xanımı vəhi və Quranla tərbiyə alan Peyğəmbər məktəbinin yetirməsidir. Fatimə əzəmət və dərəcədə uca bir zirvəyə çatmışdır. Xanım Fatimə bütün xeyirlərin mənbəyidir və onun həyatından dərs alan hər bir qadın xoşbəxtdir. Müsəlman qadınlar iffət, fədakarlıq, insanlara və ailəyə qayğı, evdarlıq və övladın düzgün tərbiyəsində Həzrət Zəhradan örnək götürməlidirlər. Bu baxımdan dünyada olan hər bir qadın saadət və xoşbəxtlik yolunu bu əzəmətli xanımın parlaq nuru ilə işıqlandırmalıdır. Bir daha xanım Fatimiyyə Zəhra salamullah əleyhanın mübarək mövludu münasibəti ilə bütün müsəlmanları təbrik edirik. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eylen sana çay demişim. Akşamınız hayırlı olsun aziz ve sevgili dinleyicilerimiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Eylen sana çay demişim verilişini dinlemektesiniz. Size yeni yeni uğurlar arzular ve siz sevgili dinleyicilerimizi növbəti verilişi dinlemeye davet edirik dinlersiniz. Kocaman Təbrizdən bir daha sizi salamlayıram sevgili dinleyiciler. Sesimizi Təbrizdən ərz elədim, eşidirsiniz. Canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişiyle qulluğunuzdak. Əziz dinleyiciler, her dönə veriliş başlayan ərz eləyirəm ki, Əylən Sənə Çay Demişəm verilişində biz müxtəlif sınıflardan qonaqlarımız olur, sənətkarlar qonaqlarımız olur, şairler qonaqlarımız olur, ədəbiyyatçılar, tənqidçilər, kritikada işləyənlər, kinoçular, rejissorlar, dirijorlar vs. Və yazıçılar da, tədqiqatçılar da, müxtəlif, elmin müxtəlif sahələrində çalışan tədqiqatçılar da qonağımız olur və faydalanırıq fikir və qənaətlərindən, mülahizələrindən. Bugün də belə alimlərin birinin qulluğunda və yəqin bilirəm, əziz və sevgili dinləyicilər, siz faydalanacaqsınız fikir və mülahizələrindən və çox maraqlı fikir və mülahizələrini dinləyəcək. Ancaq hər söz və söhbətdən öncə xanım Fatimə Zəhra Səlamullah Əleyhanın viladətinin il dönümü günü münasibətilə bütün dünya müsəlmanlarını, mümin bacı qardaşlarımızı, xüsusilə müminə xanımları ən içdən diləklərlə, ürək dolusu sevinc və şadlıqla təbrik edir. Bayramınız mübarək olsun deyirəm. Əylən sənə çay demişəm, verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bir daha, Cəmaat Yusanı ayının 20-si, Əziz İslam Peyğəmbərinin sevimli yadigarı qızı, xanım Fatimə Zəhra Səlamullah Əleyhanın viladətinin il dönüm günü münasibətlə hamınızı ürək döyüntüsü ilə, ürək dolusu şadlıqla təbrik edirəm. Bugün həm də xanımlar günüdür, qadın günüdür. Bir daha əziz və istəkli xanımları və qadınları həm münasibət ilə təbrik edirəm və qonağımız da bugün bir xanımdır. Ərz elədiyim kimi qonaqlarımız müxtəlif sahələrdə çalışan alimlər olur və bugün də bir alimin qulluğundayıq. Sosiologiya elmləri doktoru, çox nəcib, mətanətli, vüqarlı xanım, tədqiqatçı, alimə, Doktor Rüqəyyə xanım Təmizin qulluğunda. Doktor Təmiz, çox xoş gəlibsiniz. Həqiqətən, bayram münasibəti ilə sizi, xanımlar günü münasibəti ilə eyni halda, xanım Fatimə Zəhra Səlamullah Əleyhanın təvəllüdünü, il dönüm günü münasibəti ilə sizi ürək dolusu şadlıqla təbrik edirəm. Çox gözəl və dəyərli anlarda qonağımız olubsunuz. Bu özü əlamətdardır. Çox xoş gəlibsiniz. Əziz dinləyicilərimizlə salam əleyküz olsun. Keçək suallara. Buyurun, söz sizdə.
Ərzə salam, ədəb və ehtiram varımdır. Əziz eşidənlərin məhzərinə. Məmnunam dəvətinizdən və təbrik edirəm bu gözəl günləri. Analar günün, bəli, xanımlar günün və də eyni hal geçmişdə tillə gecəmizdir ki,
düzdür, bəli,
bu qış gecələrin uzunluğunda ki, biz eləyə bilirik xanivadələrimizə vəxt qoyaq. Bir-birimizi söyündürək və siz də məni bu iş izindən söyündürmüsünüz ki, bu gözəl bərnaməzə ki, əylən sənə çay demişəm, buna dəvət eləyibsiniz, məmnunam və təbrik edirəm sizə də haçəzə və əziz xanivadələrimizə və eşidənlərə.
Sizin timsalınızda bütün analar və xanımlara bir daha təbrik edirik və çox sevinirik sizin qulluğunuzda həyat və yaradıcılığınızı öyrənəcək və yəqin ki, maraqlı olubdur, siz eniş yoxuşlu həyat keçibsiniz, yəqin həm enişlər olub, həm yoxuşlar olub.
Və
zəhmətlə bu sahəyə, bu zirviyə yüksəlibsiniz, xanım doktor Təmiz. Biz birinci sual kimi, əziz qonaqlarımıza Rüqəyyə xanım. Mən Rüqəyyə xanım deyəndə bizə də kövrəlirəm, çünki bizim əziz əməkdaşlarımızdan biri, Rüqəyyə xanım Şirinpurda uzun illər burada, 40 ildən bəlkə çox bizlə, işləyirdi, rejissorumuz idi, Nəcib sizin kimi mətanətli Nəcib xanım idi. Rüqəyyə adı bizdə tez-tez hallanırdı, odur ki, mən kövrəhliklə bunu yad edirəm. Rüqəyyə xanım əgər səsimi eşidirsə, salamlayıram. Və çox sevinir ki, adız da Rüqəyyədir və sevincimiz qat-qat olur. Xanım doktor Təmiz, biz əziz dinləyicilərimizə birinci sual kimi həyatları haqqında sual veririk. Həyatınız haqqında
şablon olsa da neyse bu sualı vermek mecburiyetindeyik. Hardan adan olubsunuz? Eğer buyursanız, özünüz istesiniz, neşe yaşınız var? Buyurun, nasılsınız? İşte, demesiniz de olubdu. Atas kim, anas kim, aile mi qurubsunuz, qurmayıbsınız, neşe uşağınız var? Bak, belə təhsil atınız. Buyurun.
Ərz olsun məhzlərizə, odur ki, müstəhzərsiz. Məmulən insanlar, məxsusən xanımlarımız, o zamanlar ki, istəyirlər başlasınlar, idamiyyə təhsil versinlər. Bəd camədə ayaq qoysunlar və ictimai nəxşlərini çox porrəncə eləsinlər. Bir seri zəhmətləri olur, bir seri müşkülatlarına müvacih olurlar. Bəd biz də o zaman ki, ayaq qoymuşuq bu yola və istəmişuq ki, camimizdə o əlavə bər xanivadə nəxşlərimiz, ictimai nəxşlərimizdə porrəncə eləyək. Ona xatir, bu elmi bir bular hərəkət eləmişuq və gəlmişuq bura və indi də sizin xidmətinizdəyik. Ərz olsun məhzərizə, bəndə əlarəqmə bu ki, Azərbaycanı şərqidə çoxtər olmuşam ta Azərbaycanı, bəli, qərbidə. Yəni, burada çox yaşamışam ta öz ustanımızda. Ona xatir, Miyandoabda dünya gəlmişəm, Qoşaçayda dünya gəlmişəm. Bəd danışqaha çıxmışam.
Universitetə, bəli.
Bəd, bəli, danışqa Təbrizdə riyazı oxumuşam.
Matematika.
Bəd, mundaha 10 kənarında, ba təvəccüb istəyidadi ki, varım idi hozəyi riyazədə. Xanivadə çoxdan moştaq idilər ki, mən o hozədə edamiyə təhsil verəm.
Təhsil verəsiz, bəli.
Mundaha, həsəbə özümün söyduğum, bunu mən həmişə təhkidən də deyərəm, həm danışdularıma. Həm o kəsləri ki, müraciə elərlər və rəhnumalıq istənlər. Bunu deyərəm ki, düzdür biz xanivadə ilə irtibatımız çox olur və mədvuruq onların istədiqlarında bəzən yerinə gətiyyək və sərfən bir xatiri bu ki, hormət saxlayırıq onlara. Ata-anamızın gərək sözündən heç vaxt
çıxmayaq.
Bəd, hətta əgər istəsək da ki, olan sözləri düzdə olmasa, o hətta onu yer bir yeri eləyək ki, təşənnüca tərəf getməsin. Bəd, bəndə deyilə hay kəzad, çün xanivadə söyürdü və mənim istəyidadım var idi. Bəd, riyazır işləsində diplomumu aldım, bəd, sonra gəldim danışqaqda riyazını oxuya-oxuya. Aram-aram başladım, hozəyi ictimaidə də fəaliyyətimi elədim.
Xanım döktür, onlara keçəcəyik əsərləriniz və xəllaqiyyətiniz xüsusunda. Qoşaçayda anadan olubsan.
Bəli, Qoşaçayda 1358-də anad olmuşam.
Maşallah.
İndi 45 yaşım var.
Maşallah.
Bəd, yay uşağıyam.
Yaydan hansı ay?
Bəd, yayda, Murdatda dünyaya gəlmişəm. Bəli.
Murdatda rüqəyyət təmiz hansı ailədə? Atanız elə əkinçi idi?
Nə. Ərz olsun məhzərizə, düzdür, məmulən Azərbaycanı qərbi o tərəflər bu cür adlanırlar ki, üçün toprağı müsaiddir, suyu yaxşıdır. Bəd və o məhəllə ki, mən dünyaya gəlmişəm, o məhəllə Sozucu məhəlləsidir, Sozucu məhəlləsi deyəydilər. Vəli, xob, mənim atam və anam o cür deyildilər.
Yəni, əkinçilik eləmirdilər.
Bəli, nə.
Bu sualı məmulən, mən dərdə biləyəm, məndən soruşam, mənim atam, Allah bilənlər rəhmətə müəllim idi, anam evdər qadın idi. Təbrizə gələndə elə şəhəm səyir, neçə qoyunuz var, neçə bağız var, mənim Təbrizdə elə elə bilərlər də başqa.
Nə, əslən bizim tayfamız elə o idi, biz Qərəbala tayfasındanıq.
Bəli.
Bəd, bu Qərəbala tayfası da elə o əkinciliqə məşhurdular. Mundaha ata-anam nəinki də, ana məmulən gedəndə atıya tərəf izdivac eləyəndə, bəli, elə bil məsləç əvəz olur, o hozəyi hətta fəaliyyətlər də əvəz olur. Ona xatir anam xanedar idi.
Bəli, evdar qadın.
Bəd, bəli, və atam da şoğlu azad idi. Bəd, mundaha düzdür bu ikisi, mən mütəvəssit və mütəqid bir xanivadədə dünya gəlmişəm. Vəli, xob, uşaqlarının tərbiyyəti moridində çox həssas idilər.
Neçə bacı qardaşlar?
Yaxçı uşaqlar böyütsünlər. Mənim 3 dənə bacım var, 2 dənə qərdəşim
Allah
var.
Allah əksin.
Çox məmnun, sağ olasınız. Bəd, bu bacı qərdəşlərimin də arasında, bu üç elə o zaman o xanivadədə ata-anam eləyə bilirlər, bu cür yaxçı uşaqlar böyütsünlər. Və onların da bir teydadı şoğlu azaddır, bir teydadı müəllimdilər, bir teydadı...
Doktorlar var.
Bəli, nə, yox, doktora oxuyan yoxdur. Ərşədlə vardı, Ərşəd oxuyanımız var, lisansımız var.
Lap yaxçısınız, ha qazanırdı, doktor sizsiniz.
Bəli, bəli, o ki, məktəyi doktoriyacan idamə veribdi mənəm və o da Mən izdivac eləyəndən sonra, çün ağam idamə verdi.
Çox əla.
Mən izdivac eləyəndə ağam fol qilsansı idi.
Saqqızı hayın doğur Radağız.
Saqqızımı ərz olsun mən sərizə. Mən işte Danışqa Təbrizdə bir dənə cələsə qoymuşdular. O qoşataylılar için o qeymə Təbrizdilər və burada yaşayırlar. Bir dənə o cür cələsə qoymuşdular bizə. Bəd, bu cələsədə biz bahəm görüşdük. Hər çənd ki, bahəm həmsayə aydıq qəbirdən. Mən baldızımla ki, olur ağamın həmşirəsi, bundan həm mədrəsə aydıq. Bir zamanda həm kilas olmuşduq. Bəli, xob, biz ağamla bir-birimizi görməmişdik. Bəli, xob, sonra gəldik bu cələsədə ağa ki, görmüşdü, soruşmuşdu, porsocu eləmişdi. Demişlər, bəli, riyazı danışcısıdır. Və tanımışdı ki, bəli, özü də Danışqahı Təbrizdə heyət elmi idilər o zaman.
Bəli, nə gözəl.
Bəd, bunlar porsodu eləmişdilər, soruşmuşdular oradan-buradan. Bilinmişdi ki, bəli, mən həman o balədə qızam ki, bunun bacısı ilə dost olmuşam. Bəli. Bəd sonra gəldilər xastigar və indi sizin xidməti istəyəm və doktoramın da idamə verməsi həmişə mədnunə bu yamçı bəli bəli ağa himayət elədi və mən eləyə bildim idamə təhsili özü
danışqa elədim heç şübhəsiz xanımı da bəli, yoldaşı bəli. Da elə olma neçə uşağınız var
uşağım yoxdur
ələn yoxdur bəli, çox bəli. Əla bacı qardaşların buyurdun ki heç birisi
məqtəyi doktoruya bəli gəlmir
getmirlər və müəllim varlarıdır
bəli müəllim iki dənə bacım müəllimdir bir bacım da müəllim idi ki özün elə üç bacı yox zaten də üç bacım var məndən sonra onlar da Hozi Fərhəncidə çalışıblar və biri az qalır bazın şəhsdə olar ikisi də özlərin bir xatiri bu iki xanivadə qurdular və eləyə bilmədilər işlərin idamə versinlər ona xatir işdən əlsəkdilər
çox olur həyatlar onu tələb edib Rüqəyə xanım, mühəndis buyuruş etmən fasilə verək. Bir bu sualı da soruşum, sonra yaracılığına ki, xanım doktor təmiz, təhsil, ibtidai təhsilatın ardı oldu Qoşaçayda.
Bəli.
Yadua gəlir.
Bəli.
Müəllimlərin yadua
gəlir. Bəli, müəllim.
Yəni, beşinci sinifə qədər orada oxuyubsunuz.
Bəli.
Beşdə. Bəli. Sonra orta, yəni rəhnumayın ardı oxuyubsunuz.
El orduna bir Qoşaçayda. Qoşaçayda
var idi rəhnumayın.
Bəli.
Sonra Təbrizdə orta məktəbə orada bilsin. Nə, nə, nə. Elə orada.
O da Qoşaçayda olub. Mən Danışqa.
Qoşaçay şəhərcikdir, şəhərdir.
Şəhərdir. Bəli.
Çox əla.
Azərbaycan qərbin.
Urmiyadan neçə kilometr fasiləsi var?
Urmiyadan hududən 150-160 kilometr fasiləsi var. Saat yarım hududən yoldur.
Çox əla. Yəni, Dəbiristan da var, orta məktəbi də
orada. Bəli.
Və bir izin versəniz, mühəndis Sadığı hörmətli rejissorumuz bizə bir fasilə versin, sonra başqa suallarla qulluğunuzu
həttəmən. Həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən, həttəmən